Üýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Praga studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Saglyk söhbet programmamyzyň bu gezekki sanyny türkmeniň Saýrak Gülbül adyny alan Moğollu Nepeň goşgularyna düzülen aýdymlar esasynda taýýarladyk. Goloýda Türkmenistanyna Moğollu Nepeň doğulan gününiň 200 ýyllygyna bagyşlanyp Moğollu Nepeň we 19-njy asyrdaky türkmen durmuşy atly halkara ilmi konferensiýa geçirildi. Moğollu Nepeň eserleri rus, pars, türk dillerine neşir edildi. Moğollu Nepeň doğulan gününiň 150 ýyllygy 1962-njy ýylda belgilenipdi. Ondan beri 48 ýyl geçipdir. Türkmen edebiyatyny öwrenjiler Moğollu Nepeň'e Beýik Magtym Ulyň munasyp şagyrdy. Onuň edebi däplerini dowam etdirji, östürji hökmüne garaýarlar. Moğollu Nepeň özüni ışk mülkünün şahatlandyrypdyr. Şahyryň ışkly ýyryk goşgulary ýyl içinde söýülüp diňlenýän aýdymlaryň sözüne gurulýar. Ol aýdymlar 19-njy asyr türkmen kalbynyň gözelligini, insan perwerligini, beýik insan duýgularyny görkezýän aýna diýilse de artykmaçlyk etmez. Moğollu Nepeň sözlerine döredilen aýdymlaryň 21-nji asyrda hem söýülüp diňlenmegi, olaryň hiç wagt irizmezligi, ýadatmazlygy, belki de ýaşaýyşa söýgü döretmegi, güýç kuwwat bermegi de şundan bolsa gerek. Moğollu Nepeň sözlerine bagyş Anneberdi Attanowyň ýerine ýetiren "Gitdim" diýen aýdymynyň läliň.
Ay, dürler geçer yar. kanan o yar taşlap geçtim gittim. İpiktirin şu uca kanan o yar taşlap, yar taşlap geçtim gittim.
Gepleyer Alatlı Radyesi. Hormatly dinleyijiler, Sağlık Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Käbir pikirlere görä, garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen klassik edebiýatynyň öwrenilişi hem öwredilişi, halk içinde wagt edilişi, ýaş netli düşündirilişi Sowet ýyllaryna kagaranyny has pete gaçdy. Ýöne Moly Nepesiň doğulun gününiň 200 ýyllygynyň bellenjegi barada kabar. Şahyryň eserleriniň dürri dillerde nesir edilip başlanmagy indi bu mesele başgaça çemeleşilýänligini görkezýär. Gürrüňde şolan aşgabatly edebiýatçylarymyz bu ýagdaýyň begenleýänligini aýdýarlar. Olar eger hökümet paýtagtda bir mermer sütün nükdirip şol sütünin diwarına da Moly Nepesiň nergezginden goşgusyny ýazsa, bu hem şygyra, hem şahyra, hem halk edilen syýlaw bolar diýerler. Eger de bu goşgu bir näçe dile terjime edilip, mermer sütünün dört divarına yerleştirilse, ol Aşgabada gelýän siyahatçylar üçin hem gowy ýadygarlyk, suraty düşülýän yer bolardy hem türkmenleriň sözüň şahyryň gadaryny nähili bilýänligini dünýä jar ederdi diýen pikir hem bar. Gep nergezgin goşgusyna gelensen, onu okamagyň geçsek aýyp bolar. Köňlüm saňa nesihat Gessen serbest her gezgin, tanı dostu düşmanın, öyünü bakavar gezgin, kanın bilen garzasan, daim muştu per gezgin, gessen dünya yüzünü doğam tere ter gezgin, 40 yıl maya gezinsen, bütün bir yıl ner gezgin. İki adam uruşsa, ötür yal yol verme, birisine gep verip, ol bir yerine al verme, oğul adamdan kaçma, Kaçsan asla el verme, canağı ödün gülleyip, her nekese yalvarma, 40 yıl maya gezinsen, bütün bir yıl ner gezgin. Nefes, hiç fır kem durma, dini duşu dost yardan, pul tapmasan götürme, nekes bilen süt kordan, her dileğinde gam masar, könlün doğulur kuvardan, doğmaz 94 yılda, boğaz olsa er erden, 40 yıl maya gezinsen, bütün bir yıl ner gezgin. Kakamrat, edilisin aytmağınına, Moly Nepesiň sözlerini seretmez diyen aydımı dinlädin.
Perilerim sultani husn şefaat şadır men sen yarmışkınla ölmek ömür oğadır mekrına dava germen iki gözüm duadır olsun kimin bu çeşmin Ve yay nazar etme Kese kese miştim Hıynan ak olundun Gönlüm koşup sürmüşüm Ayrılmadı kekilindin Acı çeker şekiller daha nüçretilimden Halvat yerde cemolu uçun nedir bilindin Bağrımda taşkın ardı vayna seretme Kimin dallama akıl huşum alozin Her kim varsa şimalım canını ot alozin Gamza biline torgurum civer bağrım dilüzin Sen bu hal gülüsün Nefes husnun zardır Deve hayna seretme Nefes husnun zardır Deve hayna seretme
Gepleyer Azatlı Radyosu. Eser olmasa ol öz avtarından öngölyer. Emma hakik koşku, hakik eser avtarından uzak yaşayar. Bir Moğla Nepes'in ağınsa koşku suavatta hem şeyle. Cerenin valasın baksan becersen, su yerine şeker, şerbetler versen, hürevini gül verip bir günü görsen, Vatandan il öter, çöl sesin ağımsa. Harsı dünya söyür, tengenin mali. Bir gün bitap olup gitse mezali. Dönüp deprinmeği olmasa hali. Kalır karısını pul sesin ağımsa. Vedasılın köngül açılır şerdiysen. Hergiz gitmez illerdini yördiysen. Moğolların can çıkar berdiysen. Tezden can gelir al sesin ağımsa. Sar Sapar Muradov'un aytmağını Moğolla Nepes'in sözlerini oyanmadın diyen aydımı dinleyelim.
Yolum düştü geldim o senin kapına Yara yöngül dedim o ken koyan mahadim Et bu şahin edi cahan kalan barihima Yatan bar hoyan da cahan ten oyan mahadim Et bu şahin edi cahan kalan barihima yatan dar hoyan do jahan ken hoyan mahadi Duşum aydır oğun nedir hiyali Kırım başı nedir çahan yar oyun mahadi Gece karan kıydır oğun gözlerim görmedi Hıyalım keç bol yar fikrim yermedi Yaxşıdan yamanman o yarım tez vermez Kulağım ker bol yar ten oyun mahadim Yaxşıdan yamanman o yarım tez vermez Kulağım ker bol yar ten oyun mahadim Dünyaca taybır men cahan yar qara gödim Gödülürüm bir bol yar ten oyun mahadim Dün gece ötü yar, yar oyun mahadim
Bilbil könglü hoş gülünnen, Zomart könglü çağ ilinnen, Nedli yarın ol ilinnen, Kustum deyip ardı göyler. Coğustum dostlar, Men ummanlık, Dünyanı tutsum dumanlık, Nefes yer ol tavanlık, Yastım deyip ardı göyler. Aman rad, İgli ifin aytmağını, Ardı göyler diyen aydımı dinlelin.
istemdi bardo veler nadillerin kuzağına düştündü bardo veler düştündü po ardo veler
Kepler adatlı radyosu Hormatly dinleyijiler, Mor Nepesiň goşgularyna döredilen aýdymlardan özlen Sazy Söhbet programmamyzy dinleýärsiňiz. Hijir elinden çekdim pulany nary, elipde kamatym oňşady nary, ardy öýläp ýetebilmen gysaly aýrylyk çağlaryň ýadyma düşdi. Nurhan Mehmedow tarapyndan Mor Nepesiň goşgularyna döredilen Aýda Durwanhyň aýdan ýadyma düşdi diýen aýdymyny dinleýin. Gepler adatly radiosu. Moğollu Nepes'in koşullarına dörödülen aydımlardan nüzülen sağlı sökvet programımızı dinleyersiniz. Isıgalar elem, gülsün, dişinden, yelleri öksür, metet solup taşından, ok doldurup, yay ispıhan kaşından, atmat deyip, ağlam avıl dilvere. Bağı giyirip, noktırı khanın yolup, men ağlar men senin ışkında solup, tartıp nesiveler olmanla olup, yatmat deyip, ağlam avıl dilvere. Moğollu Nepes'in sözlerini Atavay Çarulu Yuhunay'dan dilverim diyen aydımının lalin.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radiosuna maglumatınızı, xabarınızı, yada sorunuzı SMS, yani mobil telefon arqali xat görünüşünü hem yollap bilersiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radiosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Sağlı Söhbet programımızın yine bir sahanını geçirip tutarız. Onu Praga'da stüdyodan Yoksun Anna Urvan alıp vardı. Yeneki efir duşuklarımızı senli hoş sağlıkta kalın.